mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Ponan Sango, Nalokota la Lingala, Utolo, Lakala America, Awana Washington DC, Mbote Nabino Banson, Pokwa Ilamu, Peboye Bolamu, Nan Sango Yamokili Lelo, Uto Studio Zomina Sambo, Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique, Nan Sango Yamokili Alelo, Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Na ingumba Goma baimboka mingi bazali kinosika koyeba te mosala nini ba conseil kobino ba conseil municipoto ba pesitoli na ba commune baye ba kopona ma ba kosala atako itikali mikolo mibale ya mapona mina ekolo Congo démocratique.
Tuzo senga na mbula matali, ba konseye nyoso, na ba populasyon nyoso baza la forme, kwa ba ye ba nini, musala nini konseye municipala kwa ya kosala na konsisyon na ye.
Toko kende na Congo Brazzaville sika moyangeli ya mbula matadi na mambi matali mateya enene mpe buluki bwazebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesinzela na bufungwami ya manaka mabokomisi nkombo na masini ya ba yekoli to enrôlement biométrique na ngumba matomba point noir.
Bon, na sepeli makasi po na initiative ya ba ministère na biso parce que ekosa la biso esengo que l'état e ba nombre o biso toza exactement.
Bongo lelo tokolobela mayematali sporte kasi tokolobela mingi mingi mayematali suka ya bobeti ntangwa na ekolo Congo démocratique na batinda mina biso na batinda mina biso bazali na Kinshasa na ekolo Congo démocratique makambo mayemanso tokolobela yango na bolai na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Na ekolo Congo démocratique lelo na poko ande suka ya bobeti ntango apo na maponami ya tukumi bale mae mabengi pene na ba milion tukumi ne na minei ya baponi. Bakende kopona mokonzi na bango, basali mibeko ya ekolo na ya bituka, pepo na mbala ya yambo, bapesi toli ya ba komune, ba ya liboso, ba imboka ya diaspora ba kokende na maponami. Na bokonzi ya ekolo, maponami pola mbala yoko, mokonzi ya mboka oyo, azali kosi isa Felix Tshisekedi, azali na mibu tuku motoba, azali koluka kosala manda ya mibale ya mibu mitano, azali kowele la bokonzi, na ba kandida zomi na mwambe lokola Moïse Katumbi, mibu tuku mitano, na mwambe moto ya misolope, moka ya kala ya etuka ya Katanga oyo azali komona na lokola kandida ya makasi ya liboso ya bayo opposition. Mokonzi ya Kenya William Ruto aboyi bosenga ya mokonzi Tshisekedi eye ezali na kokanga Corneille Nanga mutomolo ya bosangani ya sika ya bayi politiki na ya basoda na kombo ya Alliance Fleuve Congo. Lobi loleki Ruto asakoli liboso ya bapanzi sango ya Kenya ete apesaki eyano na Tshisekedi na bomoni si ete Kenya ezali na demokrasi pe akoki kokanga moto mokote oyo apesi makanisi na ye po nyonso wana ezali kosala ete demokrasi etambola malamu. Oyo biso tokangaka ezali bato mabeto ba kriminele. Soki moto asali mabende tokosala manso pona kokanga ye. Kasi koloba pona komonisa makanisi ezali mokoto eteni ya oyo tobengi demokrasi. Bato boni balobaka mabe pona nga mokolo na mokolo Ruto amituni. Na bopesi eyano ekolo Congo démocratique ebengi si motinda minae na Kenya pona masolope abengi si lisusu motinda minae na EAC. Ministre Molandi ekolo Congo démocratique Peter Kazadi Kankonde abongisi bokutani ya kafukafu na motinda miekolo Congo démocratique na Kenya pona kotala likambo ya Corneille Nanga. Motinda miekolo Amerika na ekolo Congo démocratique Lucy Tamlin asakoli motungisa minaye na likanisi ya Alliance Fleuve Congo pe amoni siete Corneille Nangana Michel Rukunda bato ya lisanga linana M23 ba pesema bitumbu ya ekolo Amerika. Kimia ezali te na kati ya Kinshasa na Nairobi e ezali kotia na mobulu pe na pasi misala mia boluki kimia pona bokitisi kanda na kati ya bakonzi ya ekolo Congo Democratique na ya ekolo Rwanda e pesemi maboko na ekolo Amerika sima ya botiki bitumba pona mposo mibale na kati ya Kinshasa na Kigali. Nekolo Congo Brazzaville, ministre ya Botombo Libasi pe Bokoti Sibasi na Kitato, promotion de la femme et intégration de la femme au développement, Inès Nefer Berti Lingani, a outi kopé sa numéro ya kobenga ya ofele 1444, pona basi ba ebazwa kampasi na mobulu pona mibali, mingi mingi mibali na bango. Ezali ebandeli ya eleko ya sika pona kosi sa pasi na mobulu yango. Eko pesa nzela na basi ba ekozwa lisali siantina bazwa bato bako yoka bango na mawape lisungi ya solo. Eko pesa pe nzela bakutana na bato oyo bakukamba bango epa ya misala ya bubate lito bisika ya kufanda ya mbala kaka. Kotambwisa bango soki balingi kofunda pe kotambwisa bango na manaka ya ekolo pona kobundisa mobulu na basi. Ministre oyo azali na mokumba ya makambo ya basi akundoli ete mbula matari asengeli pe kote ya mibali batika kobeta basi na bango pe kopesa bango pasi ya ndenge ndenge te. Nekolo Egypti, President Abdel Fattah al-Sisi alongi na maponami ya mokonzi ya mboka esakoli lelo bakonzi ya maponami ya ekolo eye. Epesi enzela ako bakotambwisa mboka na mibu motoba mikoya kobanda sanza ya mine ya mobuto kobanda to avril 2024. Mokambi ya misala ya maponami Azem Badawi alobi ete koleka milion tuku misato na libwa ya baponi kati ya tuku motoba na sambo baponi Abdel Fattah al-Sisi oyo azali koyenge la Egypti wuto koleka mibu zomi. Mokonzi ya mboka azala ki na batele meli ntoba opoza misato Azem Omar mokambi ya parti du peuple républicain oyo abimi moto ya mibale na maponami Farid Zaram pe Abdel Sanad ya mama. Ba procureur babale ba sengi na misala miya boyenge beni na ekolo France ekate la monganga ya kala ya ekolo Rwanda Soste Munyemana oyo azali kosambisa mana Paris etumbu ya mibu tuku misato ya boloko ya mbeba pona makama afunda mikosala tango ya kobomama ya bato ebele na ekolo Rwanda na 1994 mingi mingi batuti. Ba procureur ba sengi tribunal kondima peko sakola ete mofunda mi azali moko ya baeba pesa kinzela ya kuboma batu kosala mbeba ya bomoto. Nekolo Gine bato mwambe bakufi pe basusu mingi bazoki na moto moye mopelaki na katikati ya engumba kuna kri engumba mokonzi. Lelo sima ya bopanzani ya depo monene ya esansi na mboka eye. Likama yango esalemaki pene na ngonga ya minu na kalume kartye ya misala ya leta pe ya mombongo ya Konakri. Gouvernement esakola ki bokangami ya bite elope esengi basali bati kala na bandako na bango. Bolu kilikui bozali kosalema pona koye bati na likama liye. Misala mia bokolongo nobwa nzoto ya Hamas na bandi ya Gaza na Palestine esakoli ete ba Palestinien kama moko na zomi bakufi uto lobi na bibundeli bia Israel na nor ya bandi ya Gaza. Nangambo na ye ONU esengeli kosala voti lelo pona mokanda ya sika oyo esengi kotika nokino kibitumba na Gaza na tango oyo ekolo Etats-Unis ezali kolakisa bilembo ya kozanga motema molai na moninga na yango na Israel. Mokanda ya sika ebongisa mine ekolo Emira Arabi Uni esengi ete bitumba bisila nokinoki pona kopesa nzela na bokoti ya lisalisi ya bato ya bandi na Gaza. Mingi mingi esengi ete bae bazali na matata bapesa nzela na bokoti pe bopanzi lisalisi ya bato na bandi ya Gaza mobimba na mabele na mbu pe na mopepe.
Tondo mingi Fatuma Kalala Alimasi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na Kaingumba Goma baimboka mingi bazali kinosika koyeba te mosala nini ba conseil municipal to ba pesi toli na ba commune baye bakopona ma bakusala atako itikali mikolo mibale ya mapona mina ekolo Congo démocratique tolanda bango na sango e ya fiston isemwami.
Wita mapona mi mabanda kusali mana ekolo Kongo demokratiki ezali mbala yambo kopona bayi conseil municipal natina likambolie vio Lingala ekutana kina bayi mboka bayi ngumba mokonje tuka Nord Kivu pona koluka koyeba soki bayebi penza ntina kopona ba conseil bana ampe musala mwe bakosala mingi kati ya bayi mboka baye bazali koyeba penza musala mwa ba conseil te atako bakopona ma mukolo mwantuku mibale ya sanza eye bayi engumba Goma bayi vio Lingala epesa kimaloba bafundi bayi seni ni mpeba konti basusu baikolo na kosala musala mabangote mokote baimboka bana na tina musala nini ba conseil municipal ba kosala sima ya kopona ma tu kama kanisi mamoko na baimboka Goma na tina likambolina
en fait il faut ba banda ko sensibiliser ba population nous ya ba ville nous ko sala ba conseil municipal ko ba musala ba ko ya kosa et puis il faut ba conseil ba ngoba ba conseil wana ba ngoba il faut baza baza la reformer ou bien ba bazo ba moins formation moko boye ko ba ba ko ya kosa sino ko la ba meli melo moko boye donc tozo senga na mbula matali ba conseil nyoso na ba population nyoso baza la former ko ba ye ba nini musala ni ko conseil municipal ko ya ko sala na cause na circonscription na ye
obanje te bozangi boye bi bwa musala wa bayi conseiller boku ki pe ko mema nungu nungu na ekolo kongole mukati ko bi ba ko mala mabiska binso
me ko ma mutu nyoso aye ko sala musala wa yebite e ya ba kambo za kaka ba probleme za kaka donc si vous voulez faire quelque chose ça moi vous le faites contre moi
banzi penzete ngongeza li obi mapona mi marosale ma mukolo matuku mi baleto pe le vente
ko pina ma ici ici donc to cause la election ce que elle qui de to bandi ko ko former memena ba population na ba conseil wana
nantina ko pesa matea na ba imboka mpona musala moye muyi conseil municipal akogi ko sala vio Lingala e kitaki na sika musala ya seni commission électorale nationale indépendante na ngumba Goma mpeto kutana ki na maître Kambale Ngari Mawa mukuna ba kambi ba seni na tuka Nord Kivu oyo andima ko yanola mituna mi abiso Tomoyoka.
Loi organique numéro 08/016 ya le 7 octobre 2008 oyo esololi na organisation pe fonctionnement ya ba entité territoriale décentralisée na article 50 epesi ba attribution ya conseil communal ya liboso conseil communal eza organe délibérant ya commune et donc eza na attribution ya ko délibérer na makambo nyoso oyetali commune notamment règlement intérieur na ango donc règlement intérieur ya conseil communal aussi entretien ya ba voie peu aménagement na organisation ya gestion ya parking ya commune entretien ya ba collecteur na drainage ya ba égout éclairage public communal plan d'aménagement ya commune aménagement entretien pe gestion ya ba marché public oyeza na kati ya commune création ya ba crèche ya ba école maternelle école primaire secondaire et technique na commune adoption ya projet ya budget en termes ya recette na dépense ya commune et puis ba modalité ya mise en œuvre ya ba impôt taxe na ba droit communaux ba attribution ya conseil ya commune eza ebele wana na pesika essentiel conseil communal comme eza organe délibérant ya commune conseil wana eza e délibéré na makambo nyoso ya intérêt ya commune
bayimboka bayike bayingumba Goma basakola kete nsima na mapona mi ekozala malamu bayi conseil municipal bayi bakopona ma bazo matea maye masengeli tope formation na tinete bayi bapenza musala nini bakosala na kimia iso pona ntombwa ya bingumba binso bya ekolo Congo demokratiki wuta engumba Goma fisto ise mwami pona lokala Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Moyangeli ya mbula matali na mambi matali to mate ya inene mpe buluki bwazebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesi nzela na bofungwami ya manaka mabokomi sinkombo na masini ya bayekoli to enrôlement biométrique na ngumba matomba pointe noire manaka mango mazali na ntina ya kokila liboke lia bansango ya sikisiki pona bayekoli bakambi pe bakolobitelo tolanda yango na bolai na kian onowabo
Na chini ya bokili libokili ya basango ya motu ya tu base de données fiable na lopotu po na bitilo ya mate ya manene na ingoma tuma kontinua ndi Delphine Edith Emmanuel moyangi li ministeri ya mambi mama te ya manene na lopotu ministre en charge de l'enseignement supérieur et professionnel a pisinzila na manaka mabo komisi kombo na masini baba ye kolito enrôlement biométrique na ingoma tuma kontinua nyoso wana izali na likanisi ya bobongisi bosele le bien mitrasia ondila ya batekini qui a mondele pour la ministre Ndenge na Ndenge tout l'anda Delphine Edith Emmanuel ministre ya mambi miamate ya manene.
L'enrôlement est obligatoire
komi komisama na masini mozali mobeko pona motangi nyonso etaleli biteolo ya mate ya manene ya leta pe ya bakuli na lopoto enseignement supérieur na yango tokotambola o biteolo nyonso pona bakuli Bokomisi bwa eteni ya yambo ya bokomisi kombo na masini. Bayekoli bazali na makoki ya komi komisa ma ofele na masini onzela ya bite ou le babango.
Il n'y a rien à payer.
Pour na baye koli manaka maye mokope se pousse na ministere ya mate ya inene na koye ba motango mwa baye koli bazwami eng mamatuma pont noir.
Toi pour na présentation de l'enrôlement biométrique ya bas étudiants. On a sepe de makasi pour na initiative ya ba ministère na biso parce que ekosa la biso esengo que l'état et ba nombre o biso toza exactement pour na Pourquoi tu kiné di boso pour na baye bandengeni ya kusunga biso en tant que test baye biton de nombreux tozali biso. Eza ya pamba balobi na biso ango to kufuta eloko mon côté.
Tu ya pa na ba roulé biso pa na ba renouvellement biométrique. Ah na monya ngo bien eza vraiment très bien pour na biso betidjo. Bongo un jour bongo l'état bata nombre ba etidjo bazana katia ville na ya Pointe Noire. La singi va continuer, ba idio ba nangu, ba continuer nangu, et qui décide de bosser, ba l'embati.
Ba singi la mi na manaka mango, ba ye kouli, pe ba kolo biti ilo, ya mate ya inene, bi zomi na ingo matuma Pointe Noire, ferron onobu, Pointe Noire, veywa.
Bulanda sangu ya mapuna mina ikolo Congo Democratique na biwa lingala. Ebi sango na viwa lingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sango ya solo ya maponami na tango makambo mazali kosalama penza pe na lulingi losengeli penza uto mokolo mwa zumi na mitano ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023 toko bengisa batuba kafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo minso na ba frekansi na biso pe na ba media partenaire Nabiso, na site internet Nabiso, viwalingala.com, pe na ba réseaux sociaux Nabiso Nyonso, sango ya mapunami, na ekolo Congo Démocratique, na bosolo bonso, na viwalingala.
Tokolo bila sika mambi matali maponami na ekolo Congo Démocratique, na mokolo mwa suka ya bobeti ntango pona maponami edi isango motindami ya vewa na Kinshasa pona maponami atuna kimituna na Martin Fayulu Tolanda.
Makamboza ole kamalamu pona ngayi, malgré bakokoso yobachaki biso ofuti mbongo na kompanyi ya aviation parce que kompanyi obiso toza nango tofuta kisola ki kontra. Avion n'est qu'on n'est pas ignoré sauté. Tout ça qui va accompagner nous sous bon footing bongo. Bon qu'un lobby n'attend qu'on a butu va ici bino ou non. Macambo et baby avion ça n'a pas. Il y a moins de petits biso kokoso. T'as commis le bombachité. T'as commis na colouésité. T'as commis na kindouté. T'as commis na bomba pe na gemenate. Mais na tindi ba tunanga iba kende kuna n'est pas ignoré. Mais bamboko ignoré sauté leki. Ba ville ignoré sauté sali. Et belle plus de 25 bato bazali bandimi fayulo balobi ke makambo to sala ki na 2018 to sala mosu na 2023 li kamba makasi ya ki na biso to koti sala mito ya bato numero to sala ngosikoyo numero 21 donc sikoyo bato nyonso baibi ke fayulo azali 21 na pesi maloba pa nyonso na leki ezala na est ezala na est ezala na ouest ezala na nord sud partout na pesi ba citoyen congolais maloba ba lobby ma beau bazo komona makambo Félix Tshisekedi da sali biso ya kokoti sa biso tribalisme na mboka oyo makambo Félix da sali biso ya kokoti sa moyibi makasi corruption mbongo ya leta ikomi lokola nguba baza kulia ngo lokola ya bango.
Donc
mais peuple andimi programme onga na pesiye ndenge to kobongisa makambo mapinga makambo ya armée ndenge nini to kosala makambo nyonso wana ya education ya agriculture kopesa bana mboka biloko ndenge to kobongisa makambo banzela makambo ya basoins médicaux ya ba mayi ya courant nyonso wana peuple andimi yango balakisi yango
mukola suka mapuna mi ya yamba mobeki tanga to pe campagne ba twaze bilé likezali te bo sangana na basusu pona ko mipesa makasi tote boko ko sangana
eko ko sangana li peuple asangisi ye moko batu donc les noms
na li ba candidat bozwa batu moko
uka vote zali moko ya misato siko yo yo ko zo candidat o yo amoni ke ye victoire zali pa ya Fayulu pa ya peuple candidat wana ye parce que Fayulu azale ki choisi aponama ki na 2018. Fayulu lelo elakisami ke peuple alingiye. Bon, yo siko yo okosala makambo na ndenge na yo moko, okosala mokili ya yo moko, ou bien okosala mokili yo peuple alingi.
Edi isango atunaki tuna lisusu na motambu isimpate to pasteur Agre Ngala si tolanda.
Esengeli tos ye bate kampanye oyo ndenge bato nyonso baza kosala eza kaka bongo te kokende na bastade kokende na balieu public mais oyo ya contact personnel oyo na kati na mangomba oyo baza komona te pe baza koreporte yango te eleki motuya mingi
Engilo Banini nous a pasteur beaucoup dans la batterie c'était na Congo
ah nazana ba casquette belle qui pasteur est dans l'église mais bon qui munganga yo koyate na bilo na moi
so qui on dit mami au ponami et le ngi musala ya bokesina basusu
na banai koloba ete kozala bosolo kozala na droiture honnêteté pe kolinga bato pe kolinga mboka atako eza muke mena kibosolo moto na moto ako bénéficier na muke wana me kozala muke te nzambe na nga lobi bokokamwa ezali tina ya miracle nde kosalema bato bakosepela eloko na eloko eza na ntango nango tango ya kolele ezalaka tango ya kosepela ezalaka atako tondimi lisusu te twana eliki ate atako bato mingi bateyaka baza kondima te ke bakabe kokochange mais justement nzambe akoreleve akorestaure mboka na biso
oza monganga na bokuse mpenza na emonise bino bato nyonso bamoniki kongo eza maladi mpenza yo omoni maladi yango eza nini okobikisa yango na kisi ndenge nini okobikisa na kisi nini mpe ndenge nini
Malade ezali moyibe eleki egoïsme eleki corruption eleki e nakanisi na projet na biso tokosupprime tokoboya ba retro commission eza eloko wana eza koretarde bato
moto nyonso alobaka yango ata baza na bakontina basusu
nabitengana na yoka te mutalobi parce que na yoka ke ekomi système rétrocommission o na yoka ezali procédure normale mais rétrocommission soki totiki yango bato bakosala ndenge esengeli basala po soki nzela eza kokute autant oluki rétrocommission bapesi oyo avant nana kosala contrôle na yango nana kosala suivi
Moko ya bakandida na bokonzi na ikolo Congo Démocratique atikaki kuwelela bokonzi mpe ya pesaki maboko na Félix Tshisekedi ezali bongo mama Joël Bile edi sango asololaki na ye tolanda
papa oyibi kobunda etumbu ya makasi ezali ya kozwa ebunga ya mboka ekoki kolongola biso mayele ya bomoto te. Nafandi, natali, na compare candidature na ngai na candidature na ye, ya solo na moni lokola ndeko akoki kozala na avance koleka ngai. Na yango nazwaki pe tango ya kokusana pemeni ya bandeko mosusu po ete basuna ngai na kozwa en compte une partie ya programme na ngai. Nakokutani na bandeko moins misato to mineni oyo bazali na kati na biso en tant que candidat pe bazali komona na biso ya bato. Kasi na baoyo wana nyonso oyo na moni ke ya solo peut-être tokokoka kotambola na ye to akopermettre mpenza ke programme na ngai eyebana kochama na misala na ekipe na yo akozala na bango na yango na hésite te. Mpona ngai ezali même forme ya sagesse forme lokola ndeko numéro 20 andimi koprendre en compte oyo ezalaki mpenza makambo nazalaki kobundela makasi, ça veut dire assainissement ya espace politique, réduction ya train de vie ya bainstitution na biso, pe surtout renouvellement ya classe politique, sans oublier makambo etali basi mpenza makasi mpona bundeli basi mingi lolenge moko na bapersone vivant avec handicap. Na yango na moni ete ule tozala mibale ndeko na moni bavoi na ezosala lokola emata mingi po totalaka sondage. Yango wana na moni kezali malamu ngana suka awa natika ndeko akende liboso pe na bingi baoyo nyonso batiaki elikia na ngai pe basutenaki nga bazanga te kopesa bavoi na bango epai ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Elingi koloba ete omoni na opposition ete bazokende malamu te ya
nalobi kaka ke ngai en tant que candidate nami kitisaki kopusana pemeni ya bandeko mosusu pe bakandidat kotuna moko na moko eske ezalaki possible ke tosangisa makasi na biso na baoyo nyonso nakutani na bango oyo andimi komema ndambu ya mokumba onga nazalaki nango mpona population congolaise ezali candidat numéro 20. Donc nakoki te apartie ya wana nalobaki opposition bazali kokoka te. Soki bakoki seke gloire a Dieu po ezali kaka eloko ekosalisa Congo. Me ngai natali moto oyo makanisi na ye na ya ngai ekutani na makambo onga nazalaki nango nabandi ezali logique pe sage en tout cas de ma part ya kosukisa etumbu oyo awa pe ya kokontinue kopesa ye makasi akontinue na makambo oyo azalaki deja kosala place ezalaki malamu te. Nayebisaki bino nazali candidate ya amélioration tokosunga ye mpona akoka akolisa mosala ya kokamba mboka na biso.
Bongo sika tokokende mbangu na Kinshasa esika Natalie Sekaburo azali. Natalie, yebisa biso lolenge nini suka ya bobeti ntangwa ya Félix Tshisekedi eleki ki to ezali koleka lelo na Kinshasa na place Sainte Thérèse na commune Anjili.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba na Maloboyi na profesa ngai bakebele penda kouta bipai na bipai batonda kibongo na terrain Sainte Thérèse na Anjili bipai wapi bayaki kolakisa bolingo na bango na mndongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi atali kandidat numéro 20. Na kati na maloba na bango basengaki pe biloko ebele lokola misala. Misala ebele mpona ba jeune basengi ete banzia na bango ebonga mpona kolongola bakomune na bango na kati na bankakato ezala desenclave basengi lisusu ete dolare ekita biloko ebele. Kasi mondongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi na maloba maye pe akanaki ayebisi bango bayebi bonso bazalaki wana ete bapona ye po te mosala oyo abaki na kobanda liboso akoba na yango lokola kopesa misala kokela misala kobongisa malimata ya ekonomi ya mboka mpe kosilisa bitumba na monile ya RDC kuna bipai oyo ewapi Rwanda na nzela ya ba M23 ezali koagrese bongo bayi population makambo ebele mpenza elobamaki na kati wana na mokuse yango wana.
Bongo Félix Tshisekedi alobaki nini tolekisela biso eloko oyo olengelaki mpona biso tolanda.
Matanga ekomi ebele na Rwanda. Matanga eza tellement ebele ke bakomi kopekisa bafamili ya basoda na bango balela bandeko na bango po bayaki kosakana bakanisaki ke Kongo eza kaka ndenge ya kala me bazalaki baningi bagogola bagogoli baningi bazwa koma bazwi koma lelo basuki epui nazali koloba na bino boye nazozwa bino batemoin bino souverain primaire mpe nazali koloba yango mokili mobimba ezali koyoka ngai lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboso
Yangonde isukisi bansango na biso ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lolakala lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Abdelrahman Zainab otikala malamu pe tokutani sima.